Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara, bine v-am găsit. În memoria noastră recentă, colectiv va rămâne o răscruce. Cumulul de semnificații și consecințe pe care l-a generat va alimenta încă multă vreme societatea noastră, sau în orice caz ar trebui să impulsioneze mult timp de acum înainte reflecția noastră și a celor care ne păstoresc, făcându-ne să învățăm din greșeli. Ceea ce deosebește incendiul din colectiv de alte catastrofe, naturale sau civile, este faptul unanim acceptat că putea fi evitat sau măcar limitat în urmările sale. Emisiunea noastră de-a lungul lunilor scurse de atunci a abordat subiectul de mai multe ori, cât s-a putut de obiectiv, din diferite puncte de vedere. Revenim azi asupra lui, constatând că, precum în multe alte domenii ale trecutului recent și în cazul colectiv, dovedim memorie scurtă și refuzul înțelepțirii, tendința de a mușamaliza în loc de a rezolva, acceptarea facilă a amestecului de planuri, relativizarea, tergiversarea. Abordarea pe care vă propun însă în emisiunea de astăzi este specială, fiindcă se realizează prin prisma unui destin de om tânăr. Cum să facem pentru a nu reifica în vreun fel povestea, pentru a nu o banaliza mediatic? Pur și simplu, ascultând mărturia tinerei Corina Gabriela Ioniță, ca pe a unui prieten pus la grea încercare, de la care avem, dacă vrem, mult de învățat. Corina Gabriela Ioniță, discutând astăzi aici, plec de la premiza că faci parte dintre cei care au trăit drama din Clubul Colectiv și care vor să vorbească, care continuă să prezinte în public un anumit punct de vedere despre ceea ce s-a întâmplat. Nu toți prietenii sau, mă rog, cei cu care te-ai aflat acolo sunt la fel, adică nu toți sunt dornici să vorbească.
Bineînțeles, cum suntem noi construiți, la fel acționăm și e normal să fim diferiți chiar și în grupul de supraviețuitorilor din colectiv, cum suntem și în viața de zi cu zi. Un aspect pe care l-am amintit la ultima noastră discuție și despre care nimeni nu vorbește este recuperarea psihică. S-a insistat foarte mult pe recuperarea fizică a supraviețuitorilor din colectiv, dar de psihicul nostru nu s-a interesat nimeni și nu s-a îngrijit nimeni. De aceea foarte mulți încă nu sunt pregătiți să vorbească, încă trăiesc în izolare la un an și jumătate aproape de la eveniment.
Cam care ar fi proporția? Câți faceți parte din această, așa cum am numit-o, comunitate de supraviețuitori? Pentru că alcătuiți o comunitate. Cam cât sunteți? Deci oameni care ați trecut prin recuperare sau care încă sunteți în recuperare?
Din comunitatea asta fac parte mai mulți, inclusiv părinții noștri, frații, surorile, inclusiv părinții celor care nu au supraviețuit.
Dar răniți, propriu-zis, doar ca să avem o imagine mai clară.
Ar trebui să fim vreo 150, dintre care doar câteva zeci sunt vizibili.
Restul, deci, nu simt nevoia, n-au curajul sau n-au puterea să comunice.
Da, nu au puterea să comunice, nu au puterea nici măcar să ceară ajutor, ceea ce este îngrijorător.
Iar voi, cei care faceți această comunicare și o faceți foarte bine, o faceți și în numele lor, nu?
Bineînțeles, bineînțeles. Eu sunt unul dintre norocoși, dacă se poate spune așa, pentru că m-am recuperat foarte repede, eu m-am întors la job la 5 luni de la eveniment, am făcut doar 3 luni recuperare. Sunt extrem de ambițioasă, sunt o luptătoare și nu am avut o problemă să vorbesc despre asta încă de la început, iar asta m-a ajutat extraordinar de mult. Toți medicii mi-au zis că este foarte bine că pot vorbi liber despre asta.
Faptul că te-ai recuperat destul de repede, slavă Domnului, deși ai avut arsuri destul totuși de importante și ai trecut printr-un mic coșmar, nu înseamnă că nu ai fost afectată, cum spuneai tu, pe partea psihologică extrem de profund și vom insista asupra acestui lucru.
Bineînțeles. Eu mi-am dat seama foarte repede care sunt problemele mele și am mers la medic. Nu este o rușine. Am întâlnit chiar și în rândul supraviețuitorilor din colectiv, deși sunt foarte tineri și m-aș fi așteptat să întâlnesc o altfel de mentalitate, am întâlnit supraviețuitori care refuză categoric ideea de consiliere psihologică pe motiv că ar fi considerați nebuni dacă ar face asta. Credeam că am depășit acest handicap.
Bun, resorturile sunt diferite. Corina, ca să o luăm cât mai sistematic și să acoperim cât mai mult, ești un interlocutor prețios în opinia mea. De ce? Pentru că tragedia din colectiv a marcat societatea românească, pentru că numărul celor care au murit, au suferit și suferă, este foarte mare și pentru că la baza acestui accident stau niște lucruri foarte grave care ne privesc pe toți. Deci ești un interlocutor prețios și de aceea țin să acoperim cât mai mult în discuția aceasta. Spune-ne pe scurt, te rog, povestea ta de la colectiv. Exact cum s-au petrecut lucrurile pentru tine, ca să avem totuși imaginea.
Eu nu am fost un fan al genului metal înainte. Eram pentru prima dată în colectiv. Iubita solistului trupei, iubita lui Andrei Găluț, Modelina Strugaru, mi-a fost colegă de facultate, ne știam de 12 ani.
Ce facultate ai făcut?
Drept. Și prin ea l-am descoperit pe Andrei, prin ea am descoperit trupa Goodbye to Gravity, deși nu eram, repet, o împătimită a genului, am fost absolut marcată după ce am auzit. L-am cunoscut pe Andrei și am fost curioasă să aflu ce cântă, pentru că mi s-a părut un băiat extrem de liniștit, extrem de retras, cu extraordinar de mult bun simț, și când am auzit că el cântă metal, am fost contrariată și am vrut să aflu mai multe. Și descoperindu-i am fost uimită. O făceau la un nivel atât de ridicat. Și atunci am început să mă familiarizez cu fenomenul underground, pentru că recunosc că eram o ignorantă din punctul acesta de vedere. Și mi s-a părut atât de nedrept că trupe cu un potențial uriaș cântă în niște locuri atât de
neadecvate, ca să spunem cel mai puțin.
Da, neadecvate, exact. Și le-am promis că voi fi acolo pentru ei pe 30 octombrie.
Când lansau un album, mi se pare.
Al doilea album, da.
Cât au apucat să cânte din acest concert?
Păi, eu am ajuns acolo la 9 și jumătate. Concertul a început în jurul orei 22 și la 22:30. Și au cântat cam o jumătate de oră și piese vechi, câteva vechi și câteva noi.
Știm foarte bine, vom discuta și despre partea judiciară, că acest club prezenta niște probleme, a posteriori s-a aflat. Voi, cei care v-ați dus acolo, aveați conștiința faptului că este un loc nu total în regulă?
Nu. Nici o secundă, nu aș fi putut să-mi imaginez așa ceva. Nu aveam cum să prevăd și n-am fost absolut nicio clipă precaută, pentru că nu puteam să-mi imaginez ce va urma.
Îți închipuiai că dacă sunteți primiți acolo de către gestionarii clubului, toate condițiile sunt întrunite, nu? Deci nu se putea pune problema unei neglijențe. E o întrebare care nu s-a prea pus și eu am simțit nevoia să o pun și cu altă ocazie, în sensul ăsta, adică dacă putea exista un fel de prevenție sau atenție mai mare din partea voastră înainte să intrați acolo. Și eu mi-închipui că nu, dar vreau să văd ce spui.
Aș fi putut să ies totuși nevătămată din club. Asta e lucru pe care mi-l reproșez, dar cu timpul am înțeles că s-a întâmplat cu un scop, că trebuia să fiu acolo și...
Să treci prin această încercare.
Cu siguranță.
Era suprapopulată sala aia? Mai pun câteva întrebări tehnice strict dintr-o curiozitate jurnalistică.
Nu, am făcut muncă de cercetare ulterior și am aflat că au fost chiar cu... De curând, câteva săptămâni înainte de acest concert, un alt concert în care suprapopularea a fost evidentă, da, au fost cam 700 de persoane în condițiile în care noi n-am fost nici 400, aproape 400. Deci încăpeau mult mai mulți acolo.
Dar în opinia
mi s-a părut aglomerat în momentul în care am intrat, mi s-a părut destul de aglomerat. La fel, sistemul de ventilație nu funcționa foarte bine, mi s-a părut că era un aer foarte închis, deși nu se mai fuma în interior. Dar nu am fost atentă la altfel de aspecte, cum ar fi câte uși de evacuare sunt și așa mai departe.
Crezi că totuși de acum încolo tinerii care frecventează asemenea locuri și de altfel publicul care frecventează orice fel de sală de spectacol cu lume multă ar trebui să fie mai atentă la această chestiune? Eu cel puțin de atunci mă uit în orice sală intru, dacă sunt ieșiri de incendiu.
Și eu la fel. Merg la concerte. Chiar aseară am fost la un concert. Da, sunt mai atentă la absolut tot ce se întâmplă în jurul meu. Mă uit chiar să văd din ce sunt confecționați pereții, dacă au prete fonoabsorbanți și așa mai departe. Lucruri pe care înainte nu le făceam pentru că nu eram conștientă de ele. Aș vrea să menționez un lucru totuși. Eu îi consider pe patronii din colectiv printre cei mai puțin vinovați în toată această poveste. Trupa Goodbye to Gravity funcționa ca un SRL și ei au închiriat acea sală de spectacol pentru seara concertului. Există depus la dosar un contract de închiriere. Ei și-au adus și firma de pirotehnice respectivă. Nu încerc să arunc o vină asupra membrilor trupei, Doamne ferește. Vreau doar să
faci o precizare importantă.
O precizare importantă, pentru că, bineînțeles, asta nu-i absolvă de vină pe patronii clubului care
totuși funcționau
întrunite condițiile și nu funcționau în baza unei autorizații corecte, în primul rând. Ei funcționau în baza unei autorizații simple pentru bar, în condițiile în care acolo nu era un bar. Era o sală de spectacol în toată regula, iar pentru aglomerările de persoane trebuie întrunite niște condiții mai speciale și există o altfel de autorizație, într-adevăr.
Pe de altă parte însă și trupa care a făcut contractul,
managerul lor nu s-a asigurat că oamenii care au venit acolo pentru ei n-au venit pentru colectiv, au venit pentru concertul lor.
Sigur.
S-au asigurat că oamenii aceia sunt în siguranță, într-adevăr. A fost acolo un cumul de factori care a dus la dezastru.
Dar problema este, Corina, una, și de aia discutăm atâta și consider că trebuie să vorbim despre asta și în afara datelor comemorative sau a împlinirii unui anumit termen. Este absolut clar, sau nu știu dacă ești de acord cu mine, că se putea evita.
Teoretic, da. Se putea evita dacă ar fi existat acolo un administrator al clădirii care să acționeze la timp, pentru că, deși incendiul s-a propagat cu o viteză uimitoare, a existat timp în care se putea face ceva. Atunci când au sărit primele scântei, filmulețele care au apărut ulterior arată doar din momentul în care incendiul a ajuns la tavan și s-a propagat cu acea viteză. Dar la început a fost un minut și jumătate în care se putea acționa, se puteau avertiza oamenii, puteau fi îndrumați mai repede către ieșire. Eu am stat acolo până în ultimul moment, până când am văzut flacără deasupra mea, practic luase foc mai mult de jumătate din tavan.
Corina Ioniță, încheiem acest episod. Bineînțeles că el este greu de re-relatat, dar cred că orice asemenea moment este și util. Să vorbim deci despre ce a urmat în viața ta. Nu o să luăm de la capăt toată discuția pe care noi am mai făcut-o chiar în emisiunea asta, în mai multe rânduri, cu diversi interlocutori, inclusiv cu domnul Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv, acum circa un an, care a venit împreună cu Cătălin Scânteie, una dintre victimele afectate grav totuși de incendiu. Nu o să luăm totul la capăt, aș vrea să facem totul prin prisma vieții tale și a destinului tău. După ce ai ieșit de acolo cu bine, a urmat perioada de spitalizare și cum a fost pe scurt partea medicală?
Da, eu nu am ieșit de acolo cu bine, eu nu am ieșit pe picioarele mele din club, mi-am pierdut cunoștința în interior, am fost scoasă de pompieri. După o săptămână de spitalizare în țară am fost internată în Anglia, am fost transferată acolo. N-a fost ușor, aveam zile de progres, zile de regres, zile în care simțeam că nu mai pot, am avut de multe ori senzația că voi ceda. Am avut alături de mine, m-a încurajat tot timpul și mi-a ridicat moralul atunci când eu nu mai puteam.
Cât ai stat deci în Anglia?
Am stat în Anglia o lună și jumătate, m-am întors de sărbători. Nu știam sigur dacă o să ajung de sărbători în țară. Dar lucrurile s-au așezat de așa natură încât am putut fi externată mai devreme decât era prevăzut.
Ceea ce este foarte interesant în ceea ce te privește și în ceea ce îi privește și pe alții pe care i-am văzut este că, deși apasă încă multe aspecte nelucidate în legătură cu acest incident și multă suferință, totuși trecută, prezentă și viitoare, nu sunteți înrăiți. Deși, cum să spun, sunteți implicați pe de altă parte și într-o anchetă, într-un demers judiciar care este abia la început, sunt două aspecte, responsabilitățile și starea fiecăruia și iertarea, în fond, care înțeleg că s-a produs pe undeva, nu? Cu ceilalți cum e?
Nu toți au acceptat ceea ce s-a întâmplat. Sunt mulți pe care eu îi cunosc care încă se luptă cu demonii lor interiori. Eu am acceptat încă de la început, eu am realizat amploarea ceea ce s-a întâmplat încă din primele zile de pe patul de spital și am acceptat în scurt timp, am înțeles și de ce mi s-a întâmplat, ce mi s-a întâmplat și sunt recunoscătoare pe mine, colectiv m-a schimbat enorm, într-un mod pozitiv.
În ce sens?
Printre puținii care afirmă chestia asta. Eu sunt recunoscătoare pentru ce mi s-a întâmplat acolo.
În ce sens te-a schimbat? Pe ce plan?
Am fost diagnosticată cu depresie în 2007. Eram un om extrem de pesimist și extrem de nemulțumit de toate aspectele vieții lui. Dezvoltasem niște frustrări și nu mă mai puteam bucura de absolut nimic. Colectiv m-a tras de acolo și mi-a arătat că trebuie să prețuiesc absolut tot ceea ce am, tot ceea ce primesc, să fiu recunoscătoare, să-mi iubesc viața și să profit de fiecare secundă ce mi se oferă în plus.
Când te-ai repus total pe picioare după această perioadă, deci după tratamente, după recuperări și așa mai departe?
Recuperarea a durat câteva luni, abia atunci a început greu, ospitalizarea eram tot timpul sedată, a trecut mai ușor. Perioada de recuperare a fost cumplită pentru că am venit acasă și am realizat că aveam 70-80% din mobilitatea brațelor pierdută. Am realizat că nu pot să mă spăl singură, nu pot să mă hrănesc singură, nu pot să mă plec să mă leg la șireturi singură, nu pot să desfac un dop de sticlă și așa mai departe, lucruri care înainte mi se păreau
elementare.
Bineînțeles. Și devenisem insuportabilă, eram atât de frustrată și atât de nervoasă din cauza neputinței, practic. Mi-am zis că eu nu voi rămâne handicapată. Am luptat enorm, lucram cam 6 ore pe zi
la recuperare,
fizioterapie, da.
Unde?
Într-o clinică privată, bineînțeles că m-am întors în spitalul Elias care m-a tratat inițial și acolo mi-au fost închise ușile și a trebuit să-mi caut singură clinică de recuperare. Cu ajutorul Crucii Roșii am găsit o clinică mică unde personalul a fost extrem de pregătit, s-a ocupat de mine foarte bine și, drept dovadă, rezultatele s-au văzut în foarte scurt timp. Dar am și muncit foarte mult, adică erau exerciții pe care trebuia să le fac, de exemplu, trebuia să stau atârnată la spalier pentru ca pielea mea să-și recapete elasticitatea și mi se spunea să stau 30 de secunde sau așa, eu stăteam câte 3-4 minute, adică am fost extrem de ambițioasă. A trecut și asta, m-am întors la job, fostul meu patron dezvoltase un soi de invidie față de mine, era, se uita ce telefon am, cu ce sunt îmbrăcată, mă întreba câți bani am primit în urma a ceea ce s-a întâmplat și așa mai departe. Și la o lună după ce m-am întors la job, m-a dat afară.
Iată, ce ciudățenii!
Îmi spunea că mâinile mele arată foarte urât, sunt disgrațioase și trebuie să mi le acopăr cu ceva. A fost un lucru bun și ăsta. Am fost bucuroasă, m-am simțit eliberată că am fost dat afară, pentru că m-a așteptat altceva mai bun.
Și anume?
Am devenit funcționar public. Și fac ceea ce îmi place, mă simt mult mai bine așa.
Înainte, deci era o firmă privată unde lucrai?
Da.
Absolventă de drept, subliniez încă o dată.
Da. Am ajuns să fac ceea ce îmi place, să-mi probez practic competențele. Am mai mult timp liber, am început să fac voluntariat, am început să creez. Piața mea s-a întors pe un făcaș normal, lucrurile au început să evolueze în sensul dorit inițial.
Este interesant, îmi spune cu alt prilej că practic poți să atribui toate aceste schimbări, toate aceste cotituri importante și unei revelații pe care ai avut-o. O revelație spirituală.
Mă aflam într-un blocaj, trăiam de cel puțin 10 ani într-un blocaj, nu puteam să evoluez în niciun fel, deși făceam lucruri, dar nu se legau. Uh-huh. Pentru că modul meu de a gândi era greșit. De acolo pornește totul. Și după colectiv am făcut schimbări majore în viața mea și în carieră. Și după colectiv mi-a fost forțată mâna un pic. Nici atunci nu aveam curaj suficient să mișc lucrurile în direcția dorită de mine. Dar cumva cineva acolo mi-a întins o mână și mă tot împingea, mă tot împingea. Am nevoie să fiu împinsă de la spate. Și s-a întâmplat lucrul ăsta. Am făcut schimbări majore. Am încheiat o relație pe care o aveam de 10 ani. Nimeni n-a înțeles de ce am făcut asta, doar eu am înțeles.
Corina, despre ceilalți ce ne mai spui? Cum mai sunt? Pentru că sunt o serie dintre ei care deja sunt cunoscuți publicului. Cum spuneam, eu l-am avut în emisiunea aceasta invitat pe Cătălin Scânte, care împreună cu soția lui sunt în situația aceasta de a-și reface întreaga viață. Mai este Teddy, acea fată extrem de frumoasă care a mai fost prezentă în ziare. Cum țineți legătura voi între voi?
Noi vorbim
sau cât timpul. Țineți?
Vorbim tot timpul. Între unii dintre noi s-au legat și prietenii, cum era și firesc.
Toată lumea merge așa înainte atât de bine, alții se potignesc mai mult, bineînțeles că sunt diferențe.
Evident. Ceea ce pot să vă spun este că încet, încet începe să se contureze drumul fiecăruia. După luni de căutări și de dezbateri, pare cumva că fiecare și-a găsit drumul. Teddy s-a...
Să subliniem că Teddy are o problemă extrem de gravă. Ea și-a pierdut, practic...
Și-a pierdut degetele, da. Dar pictează, Teddy, pictează extraordinar. Așa, fără degete. Și cred că o să meargă pe calea asta. Toți supraviețuitorii din colectiv sunt artiști și sunt extrem de creativi. Unii în muzică, alții în pictură și așa mai departe.
Spuneai că în asistarea voastră, după aceste probleme, sunt două capitole care pentru mulți se prelungesc. E vorba despre recuperarea fizică și despre recuperarea psihologică. Nu intrăm în detaliile recuperării medicale, care înțeleg că totuși este pe calea cea bună, inclusiv în ceea ce privește asistența statului. Da. Adică banii se dau...
Se dau. Cu întârziere, eu n-am beneficiat. Eu m-am refăcut singură și m-am refăcut foarte repede când, într-adevăr, ei... s-au organizat și au ajuns la niște concluzii. Eu eram deja recuperată, eu n-am beneficiat de acest ajutor absolut deloc. Dar este bine mai târziu decât niciodată. Sigur.
Ceea ce pune însă probleme este mai degrabă partea de consiliere psihologică, care tu spui că din partea autorităților române sau, mă rog, responsabililor, pentru că în continuare există niște responsabilități la adresa voastră, este ignorat.
Încă sunt revoltată pentru că nu înțeleg de ce a fost ignorat acest aspect, pentru că este un aspect extrem de important. Dacă psihic nu te-ai recuperat, nici n-ai cum să lupți fizic. Este cel mai important. Eu în Marea Britanie am beneficiat de consiliere psihologică din partea unui psiholog român. Am primit inițial un psiholog de acolo, din spital, după care, prin ambasadă, un medic român stabilit acolo de 20 de ani a aflat de cazul meu și a venit și a stat de vorbă cu mine în fiecare săptămână, pe toată perioada spitalizării. M-a ajutat enorm. Enorm.
Este fundamental, după cum spuneam, și pentru cei chiar care n-au pățit nimic. Din fericire, au fost o serie întreagă dintre cei aflați în colectiv, ca și ulterior în Clubul Bambu, care au scăpat din această întâmplare teribilă fără să fi pățit fizic nimic și totuși, psihologic, nimeni nu mai poate spune că este la fel ca înainte.
Aș îndrăzni să spun că trauma unora dintre ei este mai mare decât a noastră, pentru că eu nu am văzut. Eu nu am amintiri de acolo foarte multe. Mi-am pierdut cunoștința în câteva secunde, m-am trezit în ambulanță, nu am văzut oameni desfigurați, alergând în flăcări și așa mai departe. Nu am astfel de flash-uri. Iar cei care erau afară și n-au avut nimic, au văzut toate lucrurile astea, ne-au văzut pe noi acolo. Cred că este...
Este foarte greu și pentru ei sau cei din Clubul Bambu, care au trebuit să se salveze singuri aruncându-se de la geam sau stând 2 ore în frig pe terasă, în ger, ca să vină să-i salveze cineva.
Am lucrat de noapte în seara în care s-a întâmplat la Bambu și am avut aproape un atac de panică. Nu venea să cred că se întâmplă din nou. Era halucinant și sunt atât de fericită că s-a terminat cum s-a terminat. Bineînțeles, Clubul Bambu era altfel compartimentat și aveam multe ieșiri de siguranță și evacuarea s-a făcut în timp util.
Corina Ioniță, să vorbim puțin și despre partea judiciară, pentru că totuși, cum spun, există niște responsabilități, nu se poate spune, nu a fost o fatalitate ceea ce s-a întâmplat în Clubul Colectiv. Trebuie să duceți și povara aceasta totuși, de a susține în continuare dezlegarea și din punctul de vedere al justiției acestei probleme. Care e situația procesului? Aproape un an și jumătate se împlinește și înțeleg că abia acum s-a deschis un prim proces.
Da, abia acum a fost trimis dosarul în instanță și a început judecata de fond. Săptămâna trecută a avut loc o primă înfățișare. Din păcate nu s-a întâmplat nimic, a fost amânat.
Deci mersul lucrurilor din acest punct de vedere nu vă mulțumește, din câte înțeleg, nici pe voi, nici asociația, părinții celor decedați.
Deși ancheta s-a încheiat în urmă cu foarte mult timp, declarațiile noastre au fost depuse la dosar în urmă cu un an și așa mai departe. Există 4 dosare, unul de corupție, care a fost instrumentat de DNA, unul de Tribunalul Militar, respectiv cel cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, și cele de la Poliția Capitală, de la Serviciul Omorului, cu patronii Clubului Colectiv și firma de pirotehnice.
Ce așteptați voi, deci, de la justiție? Trebuie făcută deosebire aici între răzbunare, sentiment al vindictei și dorința de a se face dreptate. Cum vedeți voi acest parcurs, care va fi lung și greu?
Da, știam încă de la început ce ne așteaptă și ne-am înarmat cu foarte multă răbdare. Noi nu avem foarte multe așteptări, adică pentru noi lucrurile nu mai pot fi schimbate foarte mult acum, dar este și o datorie a noastră să nu lăsăm ca lucrurile să treacă așa pur și simplu. Trebuie aflat, trebuie stabilit gradul de vinovăție al fiecăruia și vinovații trebuie să plătească într-un fel sau alt.
Și pentru că așa ceva să nu se mai repete.
În primul rând, pentru că așa ceva să nu se mai repete. Era nevoie, se pare, de un colectiv.
Mai mergeți în cluburi?
Bineînțeles, da. M-am întâlnit cu foarte mulți din colectiv. M-am întâlnit la concerte. Chiar aseară v-am și spus, am fost la un concert într-un club foarte mic, mult mai mic decât Colectiv.
Dar sunteți mai atenți?
Suntem mai atenți, suntem mai precauți, suntem mai conștienți.
A existat încă un element, zic eu, care v-a încărcat situația vouă celor de la Colectiv, Corina Gabriela Ioniță, și anume că, cel puțin în prima etapă, a existat o percepție extrem de urâtă, aș spune, o legătură extrem de urâtă făcută între genul de muzică pe care voi îl abordați, să zicem, acolo, și evenimentul tragic care s-a petrecut. Spune-ne puțin despre această percepție. Ați fost chiar o perioadă, până când lumea s-a mai trezit, ați fost stigmatizați într-un fel, așa, în mentalul societății. Adepții unui asemenea stil de muzică, metal rock, care este un gen de muzică absolut onorabil precum altele, reprezintă o anumită parte nefastă și neagră a lumii și deci asta e. Cum ați făcut față acestei situații penibile, zic eu?
Metalul are foarte multe subgenuri. Ceea ce cântau băieții de la Goodbye to Gravity era o variantă mai soft și în niciun caz nu se poate spune despre ei că erau sataniști, nu cântau așa ceva. Mesajele pieselor trupei Goodbye to Gravity erau pozitive.
Ați simțit nevoia să reacționați?
Eu am fost amuzată. Am primit inclusiv mesaje acum un an. Primeam mesaje în inbox în care eram făcută în toate felurile satanistă, mânchind diavolului, bine că mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat, că trebuia să murim toți. Și chestii pe care mintea mea nu poate să le... Nici nu mi-am bătut cap foarte mult cu chestia asta. E clar că oamenii trăiesc într-o bulă. Sunt total rupți de realitatea în care trăim și nu merită atenție.
Și total rupți de o dimensiune, cum să spun, de înțelegere umană și chiar creștină. Corina, ai avut prieteni, nu știu, unul sau mai mulți pe care ai pierdut acolo, la Colectiv?
Da. Da, prietena mea, Mădălina, cu care am mers acolo, din păcate nu a supraviețuit.
Și alții pe care...
Pe care îi cunoșteam mai mult sau mai puțin.
Și cum trăiți cu memoria lor, cum se descurcă familiile acestor copii și cum înțeleg să transfigureze, dacă vrei, sacrificiul acesta?
Părinții care și-au pierdut copiii acolo, e normal să fie un pic mai încrâncenați în lupta asta. Dacă eu am acceptat și merg mai departe, ei nu pot accepta niciodată că și-au pierdut copiii și înțeleg perfect revolta lor. Pe lângă toate astea, încercăm să rămânem uniți. Noi, supraviețuitorii, îi ajutăm, practic. Ei își doresc foarte mult să stea în preajma noastră, pentru că suntem legătura lor cu copiii pe care i-au pierdut. Și încercăm să avem proiecte împreună, încercăm să devenim, într-adevăr, o comunitate unită pentru viitor.
Există deja mai multe asociații în afară de Asociația Colectiv 3010 GTG, care este mai cunoscută prin prestația de altfel admirabilă a domnului Eugen Iancu. Există și altele. Funcționează viabil? Deci au activitate susținută?
Mai puțin, dar lucrurile se mișcă pe făgașul normal. Suntem o comunitate. Ceea ce înțeleg eu că trebuie să facem noi pe viitor este să ne depășim acest handicap de victime.
Aici chiar urma să ajung și eu.
Da.
Întrebare.
Pe mine cel puțin nu mai mulțumește statutul de victimă. Eu vreau să depășesc acest moment. Sunt o supraviețuitoare. Nu mă consider o victimă a sistemului, a nimănui. Da, există o culpă acolo, s-a întâmplat din neglijență și din
nepăsare, în fond.
Nepăsare.
Deci e important ce spui. Vrei să depășești statutul acesta de victimă.
Da.
Sunteți pe o frontieră foarte fină, Corina Ioniță. Trebuie să nu fiți nici discriminați negativ, cum spuneam adineaur, deci etichetați ca adepți a unui gen de muzică care, cu alte cuvinte, ar merita să fie pedepsit, dar nici etichetați pozitiv în sensul de cei care acum trebuie neapărat compătimiți și cam asta este. Linia de frontieră este foarte fină și voi aveți datoria, într-un fel, să o descrieți.
Da, mila nu ne face bine în niciun caz. Trebuie să fim acceptați, avem nevoie să ne reintegrăm în societate, să fim acceptați ca ceea ce suntem, adică oameni normali, cu anumite infirmități, să zicem, dar totuși oameni normali. Majoritatea supraviețuitorilor din colectiv sunt extrem de activi civic și social, sunt implicați în absolut tot ceea ce se întâmplă și în perioada asta, și asta contează, pentru că am ajuns fără voia noastră persoane publice și putem deveni la un moment dat formatori de opinie chiar. Și este foarte important ca poziția noastră să fie una extrem de clară și avem o responsabilitate în plus acum.
Mai spune-ne puțin ce faci acum, Corina. Deci lucrezi ca funcționar public la primăria sectorului 4, dar îmi spuneai că ai descoperit valențele și valoarea voluntariatului. Povestește-ne puțin despre asta.
Doream de foarte mult timp, chiar și dinainte de colectiv, dar tot amânam, nu existau resorturile necesare. Și după colectiv lucrurile s-au așezat de la sine. Am cunoscut un domn absolut minunat, fondatorul unei asociații care se numește Taxiul cu Bomboane. Este un domn fost taximetrist care aduce un zâmbet pe chipul copiilor de pe secția de oncologie pediatrică din Spitalul Marie Curie. În momentul în care am văzut ce face acest om, am fost sigură că este ceea ce am eu nevoie și am mers cu tot sufletul acolo.
Ce ți aduce efectiv voluntariatul, concret?
În primul rând, mi-am aflat rostul. Am înțeles de ce sunt eu aici, ce am eu de făcut, că până la 30 de ani nu aflasem. Și ăsta este drumul pe care vreau să merg. Intenționez ca pe viitor să-mi întemez propria mea asociație. Voi merge tot pe ajutorarea copiilor și a animalelor fără stăpân. Aceste două categorii sunt pentru mine extrem de importante, e un subiect sensibil.
Este foarte interesant, cred că un asemenea prag clar schimbă ierarhia de valori în existența chiar și a unui om foarte tânăr, așa cum ești tu, nu? Ceea ce era înainte pe primul plan, probabil că a trecut mai jos și a venit în loc altceva.
Categoric, da. Mi-a răsturnat întreg sistemul de valori. Eram extrem de ancorată în material și după ce am fost atât de aproape de moarte, după ce am realizat că se poate termina tot într-o secundă, pentru că acolo, în secunda aia, acceptasem și sfârșitul, era varianta cea mai probabilă. Și a trebuit să mă împac într-o fracțiune de secundă, să mă împac cu gândul morții. A fost atât de intens și...
Rămâi marcat pe toată viața.
După ce m-am întors, era normal să mi se răstoarne absolut totul, că nu mai avea niciun sens, practic.
Consider că ai avut un ajutor de la Dumnezeu?
Da, evident. Eu nu am fost credincioasă înainte, nu aveam o relație cu Dumnezeu, de foarte mulți ani eram revoltată, nu îi negam existența, dar nu aveam niciun fel de relație cu El. Acolo, în fața morții, i-am cerut ajutorul. Nu știu de ce, nu e ipocrizie că, Doamne, m-am întors la Dumnezeu, că am avut nevoie și așa mai departe. Adică i-am cerut ajutorul pentru că i-am simțit prezența acolo. Chiar i-am simțit prezența acolo și am simțit prezența pe perioada spitalizării în țară, cele 9 zile. Am simțit în permanență o prezență în preajma patului meu, în apropierea patului. Nu pot să explic de ce. După transferul în Anglia n-am mai simțit această prezență. Nu știu, un înger al meu.
Corina, în viața ta a mai intervenit un aspect foarte interesant pe care în mod special l-am lăsat către finalul discuției acesteia, și anume că te-a ajutat foarte mult un fel de inspirație și ai scris ca dintr-o suflare un adevărat volum de poezie. Spune-ne cum s-a produs această altă paralelă revelație, revelația aceasta a exprimării poetice, în care precis că ai vrut să tezaurizezi, de fapt, o anumită experiență pe care, pe fond, o socotești valoroasă.
N-aș ști să vă spun foarte multe despre asta, pentru că nici eu nu înțeleg prea bine ce se întâmplă. Tot de inspirație divină consider că sunt și aceste manifestări. Nu am depus niciun efort în sensul ăsta. Totul a venit firesc.
Nu ți-ai propus să elaborezi un volum? Au venit niște texte, vom și da niște exemple. Acum o să te rog să citești câteva din aceste poeme, care, după cum îmi spuneai, nu sunt neapărat duse la capăt ca cizelare literară, nu ai ținut să faci asta, dar ai considerat că este un glas din interiorul tău care s-a făcut auzit, s-a făcut simțit.
Nu sunt deloc lucrate și am dorit să le las așa cum au venit, pentru că am vrut să înțeleg și eu. Nu este muncă de creație, este pur și simplu trăire.
Haideți să dăm câteva exemple, să nu vorbim așa. Am optat împreună asupra unor texte. Unul din cele mai frumoase poeme este acesta intitulat Metamorfoză, care înțeleg că este chiar primul pe care l-ai scris.
Da.
Cum ți-a venit așa? Într-o zi te-ai pus la computer sau cum ai spus că l-ai redactat inițial? Noi aici avem un caiet în care l-ai transcris de mână. E foarte interesant în epoca în care nu se mai scrie de mână aproape deloc.
Mi-am dorit să le-am scrise de mână. Bine, eu sunt atrasă de chestiile vintage. Mi-am comandat pe internet o mașină de scris veche.
Da. Să te văd, să te văd.
Scriu la ea, da. Chiar scriu, da. Și am dorit așa. Să le am în forma asta.
Cum a început?
Eu le scriu pe telefon.
Cum?
Stau așa. Am scris în tramvai, în metrou, la muncă, seara când nu am somn.
E foarte interesant. Acum noi nu putem decât da câteva exemple, dar ele exprimă extrem de mult. Deci, în ciuda unor imperfecțiuni literare, deși unele sunt chiar foarte reușite, așa, din primul jet, exprimă o ebuliție, un travaliu lăuntric extraordinar, adică te marchează aceste poeme, nu rămâi deloc indiferent față de ele, tocmai pentru că este o pornire foarte autentică care le-a generat, dincolo de pretențiile literare, pe care nu spun că nu-i justificat să le ai, dar tu nu le-ai avut neapărat în prima instanță, așa e? Deci spune-ne despre poemul ăsta, Metamorfoză. Când ai început, deci?
Pe 16 octombrie.
Înainte de împlinirea unui an de la tragedia din colectiv.
Da, am făcut o cerere, am mers în Anglia și am cerut să-mi fie eliberat întregul dosar medical. L-am primit prin poștă înainte de data asta, împreună cu niște CD-uri cu fotografii făcute acolo. Și atunci am văzut și am realizat starea în care am fost eu, de fapt. Și așa s-a născut acest poem.
Te rog să-l citești.
M-am rupt de lume, lumea zace în mine. Încep să simt și mă gândesc că e bine. Mă văd în mii de cioburi de trecut. Am vrut să țip și totuși am tăcut. Am vrut să fug și totuși am rămas, cătând să mă dezvălui mie pas cu pas. Senzație de foame și de frig, sunt încă aici și încă lupt și strig. M-am prins în dans nebun cu nemurirea, o, pe toți sfinții dulce e pieirea. M-am adăpat din cupa cu venin și dintr-o dată s-a făcut senin. Mi-am mugurit din suflet piele nouă, azi mă adap cu picături de rouă. Pământ e tot și în pământ se întoarce, dar până atunci trăiesc și recunosc îmi place.
Minunat poem, Corina Gabriela Ioniță. Trebuie să spun, deci ți-a ieșit dintr-o dată. N-ai făcut niciun retuș?
10 minute, nu, nimic, absolut. N-am umblat la nicio poezie.
Deci programatic nu umbli la nimic. Lași să iasă jetul.
Am primit și recenzii pozitive. Am primit și critici. Unii mi-au atras atenția că am o cacofonie sau două pe aici, printre ele. Nici am stat să caut, că nu mă interesează. Nu vreau să le corectez.
Deci aici noi le exemplificăm pentru că merită, cele pe care le-am ales chiar merită și pentru că, după cum spun, exprimă o stare extrem de autentică. Trecem mai departe, mai citim un poem. Ce citim acum?
Canon.
Mi-a plăcut și mie extrem de mult când am citit integral volumul tău.
Mi-am tras pe pleoape vălul. Am colb în ochi, mă zgârie fundalul. Am tras pe lume odihna, ciudat, dar împirește tihna. Am tras pe forme storul, cumva vreau să opresc măcelul. Mi-am tras pe suflet burca, caut putere să alung năluca. Și trag speranță încă, să mut din loc această stâncă. Să pot, să vreau, să înțeleg, că pot întotdeauna să aleg. Îmi trag pe nas durerea, în tine îmi savurez căderea. Mi-am tras pe spuză turta, privirea mea îmi devine hâtră. Am tras în țeapă dorul, aștept spășită să-mi primesc canonul.
Acesta este un poem care deja grește destul de limpede și despre întoarcerea ta spirituală. Este o descoperire pe care o faci și el datează din 22 octombrie, deci tot înainte de comemorarea de la colectiv. Cum ați trăit, Corina? Iar revin cu o întrebare poate mai dificilă, înainte să mai citim un poem. Cum ați trăit împlinirea acestui an și cum v-ați simțit unii față de alții, cei încă aici, în raport cu cei care nu mai sunt?
A fost un moment de o încărcătură extraordinară. Am mers acolo la ora 22:30, am retrăit, practic.
Totul?
Totul, da. De data aceasta lucrurile au stat un pic diferit pentru că eram acolo împreună cu părinți, cu apropiații. Am putut să ne strângem în brațe și să ne simțim măcar pentru câteva secunde mai aproape de cei pe care toți i-am pierdut acolo. Da, tragedia asta ne-a unit, dincolo de diferențele dintre noi și de anumite divergențe care, și frecușuri care sunt inevitabile, da, suntem mai bogați pentru că ne avem unii pe alții.
Și iarăși spun, eu consider că tu vorbești și în numele celorlalți și eu sper din suflet ca oricine, oricare dintre ei care ne ascultă să fie de acord cu această idee.
Oricare dintre acești supraviețuitori sunt mai aproape de mine decât propria mea familie, pentru că au trăit aceeași experiență cu mine și doar noi putem înțelege.
Mergem mai departe cu un alt poem frumos, scurt și cuprinzător, aș spune, Corina, care mie mi-a plăcut foarte mult.
Abis se numește. Vis înghețat în timp, timp risipit pe drum, drum presărat cu ghimbi, ghimbi prefăcuți în scrum, scrum vânturat în zare, zare înroșit acum și scufundat în mare. mare pierdut în ceață, ceața cuprinde totul, totul e dat pe față, în față e abisul.
Aceasta datează din decembrie 2016, deci e ca un fel de, cum spuneam, un jet poetic. Vei mai scrie și mai departe?
Cu siguranță.
Numai poezie? Poate vei scrie și proză? Poate vei imagina o...
Cu proza am mai cochetat în trecut. Nu a avut o finalitate, dar cu siguranță o să fac și asta. Momentul ăsta este momentul poeziei.
Te salvează într-un fel, nu?
Bineînțeles. Le iau așa cum vin. Nu vreau să grăbesc absolut deloc lucrurile, nu vreau să forțez absolut nimic. Voi mai scrie... În continuare nu voi umbla absolut deloc la ele. Voi alege, bineînțeles, voi elimina pe cele mai puțin reușite. Voi alege pe cele care transmit exact trăirea, ceea ce am dorit.
Acum, în încheiere, am să te rog să citești un poem la care ții tu foarte mult și care este și acela foarte frumos, și să ne spui puțin contextul și acolo. Se numește Îngerul. Poemul acesta, Corina, e dedicat prietenei pe care ai pierdut-o. De ce a fost așa o mare diferență? De ce nu s-a putut salva și ea?
Eu am avut arsuri pe 40% din suprafața corpului, iar ea a avut undeva la 10-15%. Se pare că au apărut niște complicații. Ea suferea de tromboză venoasă. Nu i-a fost administrat anticoagulantul la timp. S-au format trombi care au plecat în flux sanguin și, practic, am înțeles de la părinții că certificatul de deces ca cauza morții este trecut accidentul vascular cerebral. Deci nu a murit din cauza arsurilor. A murit în spitalul Floreasca după 2 săptămâni.
Și ai dedicat acest poem. Te ascultăm, Corina Ioniță.
Îngerului meu, te-au nins 2 ierni cu fulgi mari de viață, pe care mi-o întorni, căci viața se învață. Primesc darul tău, nesfârșită povață, nimic nu e greu când un înger te înalță. Când teama mă mușcă și pare că învinge, tu lacrima mi uscă, pe suflet îmi ninge.
Am lăsat intenționat, drept încheierea discuției cu Corina Gabriela Ioniță, această poezie dedicată prietenei pierdute, socotind împreună că în mărturia pe care ați ascultat-o sunt cuprinși toți cei marcați de tragica experiență din colectiv. Împreună așteptăm așadar cu toții o evaluare judicioasă a tuturor responsabilităților, cu gândul în primul rând spre viitor. Mulțumindu-i încă o dată călduros Corinei pentru mărturia sa, le dedic tinerilor din colectiv unul din hiturile legendarilor Led Zeppelin, clasicii atâtor generații. Cu bine!